Araka izany dia tafiditra tao anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'nyity talata fa 5:10 ny volana desambra taona 2024 itya mamaraparana ny fiarahana ao anatin'izay taona izay dia anterina ny araba ho anareo izay manjoy hatrany ny onjapeon'ny radio Don Bosco miaraba ny arliva isika izy hatrany no teknisiana miaraka amintsika ao anatin'izao rairay hiarahana izao. Anio no fandarana farany amin'ity taona ity izany hiarahana amin'ny ramatoa Margot. Miarabanao tompoko a, tonga soa mivahiny indray ato anatin'ny fandarana ary dia isaorana indrindra ianao nahavita namakivaky an'izay fiarahana izay nandritra ny folo volana moa zany ao anatin'ny volana iray misy fiverenana indray mandeha farafakeliny fiverenana indroa zany de totosa zany zay amin'io tsika mamarana izay ny fiarahana aminao nandritra nyity taona 2024 ity dia mankasitraka indrindra ty ampiandohana anterina ny fankasitrahana sy ny fisaorana ho anao dia mirarosoanao hatrany mba aomby hatrany indray ho amin'ny fanoizana ny taona manaraka raha sitrapon'andriamanitra moa zany mazava loatra dia tonga soa indray ianao.
Ia, miarabanao madame Lifa dia miaraban'ny teknisiana, miarabantsika rehetra manaraka n'izao fandaharana izao a, dia miarabantsika koa natratra n'ity volana desambra ity na hoe farana ny fiarahantsika eto a, dia izay ny isaoranan'andriamanitra tsisy lafaka teny an-dalana fa mbola natratra ny famaranana n'izao fandaharana izao.
Ie, zay indrindra araka izany a, dia andravona ireo loha hevitra folo ny rahana nandritra n'izay taona izay isika ao anatin'izay ihany koa amin'ny tapan'ny faharoa zany hoe ity ampiandohana nefa azonareo alefa dian'izao sahady a ny fandraisana ny sosikevitra avy aminareo mpiaino raha misy ny loha hevitra tianareo ho velabelariny ramatoa Margot any amin'ny fanomboany fiandohanany taona 2024 indray ao anatin'ny tontolo ny fanabeazana mazava loatra izay no iarahantsika amin'ny ramatoa Margot natin'izay tontolo ny fanabeazana izay. Dia tsy adino raha vao miresaka an'izay ka miaraka amin'ny ramatoa Margot dia hoe eo ny telozorom-pampianarana ny mpianatra ny ray aman-dreny ny mpampianatra dia ao anatin'izay tontolo izay zany raha misy ny zavatra tena hoe mampangetaheta antsika efa be diaibe mantsy zay nyrahana zay ny fandarana moa zany efa ho tokony atao jobily
tena atao jobily miaraka eto koa ny tenana
izay indrindra efa tena taona maro ny vakivakina kanefa atao hoe misy ny vita fa raha mijery ny fiainantsika ankehitriny ihany koa dia mbola be diaibe ny lana an'izay le hoe fifampitantanana fifampizarana ao anatin'ny tontolo ny fanabiazana izay satria ny fanabiazana dia tsy mora satria izay ny mamola vola ny mahaizy azy ny olona anankiray manomboka any amin'ny any ankibo mihitsy any amin'ny famolavolana ny zasa any ankiba ndray fa maniry ny mpivady anankiray tapa-kevitra hoe andeha hiteraka sika de efa any de efa hoe manomboka ny famolavolana ny olona io a tsy mora zany fa tena hoe zavatra goavana sy mavezadanja ary zay indrindra ny hoe mbola isaorana sy ankasitrahana ririna indrindra moa zany mbola irahana aminao raha matoa Margot ao anatin'ny taona vaovao zay andrasantsika indray zay no ela fa andeha ry hoezantsika ho aravona ireo loha hevitra folo a ny velarinao tato anatin'ny fandarana nandritra nyity taona 2024 ity meko anao avy hatrany ny fitenenana tompoko.
Ia, raha jerenina sady manao tombana moa zany manao jeritodika moa zany anatsarana no avy indray de raha jerena zany ny loha hevitra rehetra no velabelarina teto nandritra n'izay folo volana izay a de telo angamba no lazaiko hoe avy aminareo sosokevitra avy aminareo mpiaino a de tsy maintsy ny velabelarina moa rehefa hoe nareo nametraka anay sosokevitra de ny ambiny zany a de noho ny fahitana ny zava-misy ankehitriny mifanaraka amin'ny zavatra iainana eo anivon'la telo zoro mpanabiazana voalazanao teo a de izay le loha hevitra nraisika tao anatiny. Ny voalohany zany tamin'ny volana janoary a de ny loha hevitra hoe fanabiazana sa endrika kolikoly ny fanomezana homena ny mpampianatra io zany tena mahakasika indrindra n'la hoe telozorom-panabeazana io zany de eo ny mpianatra eo ny ray aman-dreny manome n'la fanomezana da eo ny mpampianatra mandray n'la fanomezana de tsika koa moa tamin'iny taonyiny madame Lifa ny resaka foanan'la hoe tsy mampandroso firenena ny kolikoly de ny ezantsika tao anatin'ny taona zay loha hevitra ahafahana mampiditra n'la kolikoly a de ny resantsika de zay ty loha hevitra voalohany ity zany tena hoe kolokolo tokoa ve fividianana an'ilay mpampianatra fanabe tokoa ve le fanomezana entin'ny mpianatra avy any amin'ny ray aman-dreny a omena an'ilay mpampianatra misy endriny maro mantsy ho avy mantsy zao ny farany ny voalohan'ny taona de amin'ny fidiran'ny mpiana fidiran'ny fampianarana de ho tonga indray ny ankizy hitondra bonane ho an'ny maîtresse ho an'ilay mpampianatra de mipetraka foana hoe reny ve tsy maintsy atao misy endrika kolokolo ve reny sa fanabiazana ny famelabelarakevitra tamin'izay a de niady hevitra avy any amin'ny fifanakalozakevitra avy any ampiainy de nilaza hoe tokony ampianarina makasitraka ny ankizy de tsika moa nametraka hoe le fakasitrahana fanabiazana fampianarana ankizy akasitraka fanabiazana fa ilay mpampianatra mandray an'le izy a ny tokony tsy ho voavidy satria lasa kolokolo izy raha hoe karakarako tsara ty fitiana nyme nane bonane ana ny azo very ara ny tena matevitevina ny valopy sy ny sisa de le mpampianatra mihitsy zany no itodiantsika hoe raiso ho fakasitrahany reny a fa za raisina hoe voavidiny reny ianao fa rehefa tsy mahay le zaza de lazao hoe tsy mahay fa tsy hoe ho afindra klasy satria sao de mamenatra amin'ny ray aman-dreny de eo a zay zany le nyresadresahana tamin'iny volana janoary iny a mikasika an'le hoe fanabiazana sa endrika kolokolo ihany fanomezana omena ny mpampianatra
zay zany tsara tadidina indrindra
le mpampianatra mihitsy zany amboaritsika ny saina zay eritreretina fividianana anao na kolokolo iny fa raha voavidy eo ianao de simba no afin'le le mpianatra
any mpampianatra aloha zany mbola fa le olona koa mantsy mety mieritreritra hoe hoe ay manatena valipiti avy amn'izay zavatra nomeny zay hoe mety hoe karakarena manokana vena ho raha maso manokana ny zananyvena hoe rehefa misy zavatra ilai n'le ray aman-dreny am'le mpampianatra fiaraha-miasa de anaiky mory izy ao ambadikla izy fa le mpampianatra zany tena mitondra an'izay zavatra
sao de tokony ampitsika indray madame livia hoe ny ray aman-dreny a rehefa manome an'le izy hoentiny zanany de eo mihitsy zany le fanabiazana no atao hoe tia omena maîtresse fankasitrahana fiarabana asitratriny taona zay zany angamba ny fanabiazana ho tafita am'izay fotoana zay hoe fa maniny maîtresse omenany ity de tokony eo zany angamba ny ray aman-dreny a ny tokony hoe ampianatra ny zanany hoe fanabiazana fankasitrahana fomba ny miaraba ny olon-dehibe rehefa tonotaona ohatra zao ia ia
loahevitra manaraka
ia tia
avy amin'ny piaino
avy amin'ny piaino mihitsy de ny tanora valo amby folo ka hatramin'ny raiky amby roapolo taona mbola tsy manana olotiana tara ve zay le fanontanina zay le napetraky ny piaino tamin'izay fotoana zay hoe mba vavao mikasika an'io de ny resaka tokoa tsika mikasika ny psikôlôzia ny ankizy manomboka eo amin'ny hatreo amin'ny valo amby folo taona ka hatramin'ny raiky amby roapolo taona zany ny resantsika tamin'io a de nijerytsika indrindraindrindra momba ny resaka hoe fitiavan'olondroa tao anatiny ny tara ve sa tsy tara io matsy zany mampatahotra le tanora mampatahotra ny ray aman-dreny ihany ko hoe mbola tsisy miaraka amin'ny ty zanako ity de ahoana io zany a tsy tara fa samy manana ny fifoazany ny fitiavana ho aminy a ny olona tsirairay mbola tsy mifo zany ny fitiavany matoa izy mbola tsy manany olo tiana de io zany a tsy hitatsika zay ilazana hoe tara io na tsy tara raha ny tena marina zany a tsy tara zany io fa miakina ho matotra kokoa ny fifoazan'ny fitiavana olondroa eo amin'ny tanora anankiray a io koa mantsy misy am'le manodidina azy koa misy fiatraikan'le o manodidina azy ny mahatonga azy hoe mifoaloana tara le izy raha ho amin'ny manodidina n'le tanora miresadresaka n'izany resaka sipa sy ny fiarahan'olondroa zany de iny mamotsy kelikely ao am'le tanora mbola tsy manan'olo tiana an'izay fitiavan'olondroa zay de miakina am'ilay environnement lay toerana misy an'le tanora zany mampalaky na tsy mampalaky ifoazany ny fitiavana ao aminy fa teo koa nisy fanontaniana avy any ampiaino nanahirana be ny namalitsika azy le fiarahan'ny tanora roa
mitovy
fananahana sarotra be io hoe lasilahy vavy sy ny vavy fa ny atsika de naopatsika fotsiny hoe raha nanganjaza izy roa vavy na izy roa lahy de anahoana ny fanabiazana an'le zaza tsangana anahoana ny fiainan'ilay zaza ho atsangana fa izy roa tsy hijanona fotsiny amin'izao satria izy roa koa tsy hiteraka izy roa vavy izy roa lahy tsy hiteraka dia voatery mananganjaza dia ny antsika izany a any amin'ilay fanabiazana ny an'ilay zaza mihitsy hoe ahoana ny iainan'ilay zaza hoe izy amin'nyreto no ataoko dada ataoko dada daholo ve izy roa lahy izy no ataoko neny ataoko neny daholo ve izy roa vavy a dia ilay zaza koa hita hoe ohatra tsy normala fa tsy mitovy amin'nyeny
akizyrehetra
ia dia izay izany manahirana kely eo anatiny tsika moa tsy nasany teny hoe ahoana ny tokony atao fa indrindra hitatsika any amin'ny tambajotra serasera zao hoe afaka tsofina rano izy roa dia afaka tsofina rano izy roa lahy dia tsy hiditra lalina amin'izay tsika fa dia le fanabiazana an'ilay zaza no jerentsika ao anatiny
misy fandarana hafa koa moa zany afaka mitrandraka an'izay aloha hevitra momba an'izay nangatahny mpiaino izay a efa ny fanany mifanandrify amintsika moa zany dia farak'izay nyteneny raha matoa margo izay idirantsika indray ny loha hevitra fahatelo ny rahana taminao tamin'ity taona ity afaka mampandroso firenena ny vehivavy
ze valomarsa moa zany tao anatiny io tena napetraka mihitsy hoe fitiavatanyny razana vehivavy ve tena be fitiavatanyny razana satria ry zareo koa afaka mampandroso fireneny tsika moa tamin'izay nytanisa hoe vita ny vehivavy daholo zao ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny lehilahy de nahoana moa zany izy ny tsy afaka mpandroso ny firenena fa tsika tamin'izay de nametraka tsara hoe na efa azo daholo aranyzo zay mbola be dehibe moa ny tsy azo fa zay zo efa azo a tokony ifaliany tamin'iny mantsy misy le fanamarian'ny mpiaino hoe mandindy lehilahy mihitsy angamba ny teneny reny hoe de mandihy foana ianareo vehivavy efa ny zonareo ara mbola takina foana sanany de
mandihyfanamarianae
de amin'le fanamarian fankalazana zany efa ifaliana zay zo azo a de ampisehona koa hoe tsika vehivavy a afaka sarotra be le hoe mifaninana amin'ny lehilahy nefa de vitatsika vehivavy a zay zavatra vitan'ny lehilahy amin'izao fotoana izao a
afa-tsy amin'izay ilana hery sy tanjaka mafimafy satria ihany moa zany
mbola ilana lehilahy de zay mihitsy nanaovan'andriamanitra antsika hoe nomeny lehilahy zany ny hery a fa le zoma olona zany a de fa hitovizantsika amin'ny lehilahy daholo io fa le hery sy tanjaka zany no sisa hiandrasantsika amin'ny lehilahy de hoy teo moa raha mbola isanao fanamariana ny mpiaino mikasika an'izay fa raisintsika foana zay apetrany eo ia
ny fahefatra de nifetraika an'ilainga eo amin'ny fiarahamonina
avy amin'ny mpiaino koa io hoe inona ny fihetraika an'ilainga satria ohatra ny lasa mandainga daholo zao raisina ho lainga daholo fahitako ny fanontanian'la olona tamin'iny a de tena hoe tsy vita ny vely rano napetraky ny filoa zany de ohatrany hoe tonga de nylazainy hoe mpandainga zany ny mpitondra fanjakana de tsika moa nanazava mihitsy hoe ny lainga eo amin'ny fiarahamonina de misy fiatraikany foana ndraindray koa le olona manao an'la izy tsy mieritreritra hoe lainga fa tsika ty ivelany mahita hoe nandainga izy
satria izy efa mieritreritra hoe fa zay foana ny fiainany efa iainany iainaizy ary tsy mampaninina azy
tsy mampaninina azy
na ny anaty fiara fitaterana aza ohatra ka amin'ny telefonina de mandainga izy hoe ti ananina kanefa ny olona rehetrarehetra mahafantatra fa tsy le ti ananina lazainy de misy fihatraikany mazay
fa ny tena fihatraikany ratsy indrindra de ny fahaverezany fifampitokisana raha vao nandainga andre mandeha tamin'olona ianao zany de efa tsy atokisan'olona ntsony a de io zany tena sarotra be am'le hoe lainga ao anatin'ny fiarahamonina lay tsy atokisan'ny olona ntsony ianao de na ina ataonao de efa eny enina efa zao ina efa rainy lainga ina efa ohatra zao iny ray de mpandainga foana tsy vitany zany io zany le misy fanabiazana tokony atao mihitsy hoe raha misy zavatra resahanao ka hitanao hoe tsy ho vita nga mba tsy andraisan'ny olona hoe lainga le izy a de efa mametraka fepetra ianao hoe zay ny tanjona zay ny tokony atao fa misakana ihany ambana moa zao ny fitenin'ny olona ndray amin'izao misy ambana mety tsy avytanany zany a eny an-dalana eny a de efa ialana tsy nisary de zay tsy vita amin'izay fotoan'izay nga mba de efa osy ny olona hoe tsy nandainga izy fa efa nametraka fepetra
ia ny fahadimy indray ary no jerentsika
ie ny fomba anabiazan reny zaza mbola tsy mianatra mpiainokoana metraka ny fanontaniana io hoe satria tsiketo a miresaka foana le zazany ampianarana miresaka foana le hoe ahoana ny fitondrana ny ankizy any an-tsekoly ny mpampianatra vao resaka foana tao anatiny ny fanaraha-mason'ny ray aman-dreny ny zanany mianatra vao resaka foana de rariny tokoa raha ohatra ka le olona nametraka hoe ny anay mbola tsy mianatra fa ahoana koa ny tokony mba hanabiazana azy de teo motsika zany le hoe fanomanana anazy a andeha hianatra zany hoe volavolaina ny sainy hoe andeha hianatra ianao tsy haiko amin'ny heritaona na hoe rehefa nifidiran'ny mpianatra de ny fanamarina moa tamin'izay hoe aza siana fampitahorana satria matetika atao fampitahorana le any alefako mianatra ianao fa maditra alefako mianatra ianao any misy mpampianatra masika le mpampianatra de ireny zany le fanaotsika ho an'ny zaza le mbola tsy mianatra de ireny mba tokony hoe foanany fa zay zavatra mafinaritra hoe any misy namana be dia be any mafinaritra be any misy olonena any afaka mikarakara anao tsy ny sisa zay inga mano fanomanana tokony atao sahady a ho andreo zaza mbola tsy nandeha nianatra fa fanomanana anazy a andeha hianatra amin'izay hoe mba hialana amin'le hoe mitomany satria io le fisarahana le fisarahana koa manko enjakenjana be a eo amin'ny reny indrindraindrindra eo amin'ireny sy ny zanaka fisarahana fahatelo raha eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona fisarahana voalohany a ny fialan'ny zaza tao akibon'ny reny fisarahana faharoa fisarahana nono de ny fisarahana fahatelo a te andeha hianatra te fa efatra moa zany le andehana ambady ia ka eo zany mila fanomanana tokoa hoe andeha hianatra le zaza de tsy atao fotsiny hoe ionkitapo de ampidiro ny akanjo fa andeha hianatra ianao androany
de aterina amle andro voalohany de vita
ie ka tena mila hoe homanina mihitsy ara-tsaina zany a ny zaza mbola tsy mianatra fa andeha hianatra
ny fahenina de ny hoe ny tena fitiavatanydrazana tany teny
ze eo moa zany loha hevitra ny filamatra tamin'iny volana jona iny a de mikasika an'izay hoe ny tena fitiavatanydrazana zany ny tena nankalazana ny fety pirenena de tsika araky ny voalazanao teny aloha hoe mitodika fo tsika eo amin'ny telozoro mpanabiazana hoe ny ray aman-dreny ny zanaka sy ny mpampianatra mpanabiany an-tsekoly ahona no anehonany zay tena hoe fitiavatanyrazana zay a indrindraindrindra eo amin'ny ankizy de tsika moa tamin'izay ny teny hoe ny ray aman-dreny zany tokony ho modely amin'ilay hoe fitiavatanyrazana ho tarafi ny zanany eo an-trano na tsy nilazotsika afa tsy ny hoe fananganan-tsaina fotsiny na ny fananganan-tsaina fotsiny a tsy fotsiny moa zany fa zava-dehibe fananganan-tsaina zany a de efa fampianarana fanabiazana ny zanaka ho ti tanindrazana satria masolo ny tanindrazanao ray manontolo a iny saina iny iny saina pirenena iny de manaraka n'izay ko ny mpampianatra ny an-tsekoly koa eo amin'ny resaka teny a ny fanoratana ny teny malagasy indrindraindrindra tena hoe tokony ho tandrema ny mpampianatra mihitsy satria rehefa tsy tianao teninao a de tsy tianao koa zany tanindrazanao tsy misy hoe tsy ti moa zany fa le fanajanan'le tenindrazana zany a anisan'ny endrika anankiray sahady a hitiavana ny tanindrazana de tandremana mihitsy zany a ny fanoratana ny teny malagasy fa io zany ny atsika io teny malagasy io de ny mpampianatra any an-tsekoly zany tokony modely keo ny fanoratana ny teny malagasy tamin'io motsika de ny teny hoe so de tokony averina ary ny soratononina fa le tsy fanaovana sorata atraminy tsy nanaovana soratononina tany ampianarana no mandiso be an'ilay fanoratana ny teny malagasy de homena lanja ny fitsepitenenana ny tsipeliteny ny fanazarana anoratra eo anivo ny sekoly a mba homesan-danja fa satria rehefa hainao tsara manoatra ny teninao a de tena efa fitiava tanindrazany zay de zay moa zava-dehibe voalaza tamintsika ny resaka an'io a de efa endrika fitiavatanindrazana daholo zany rehetrarehetra zany
ny loha hevitra fafito a de ny hoe ny atao hoe fialan-tsasatra mahomby zay no ny raha nataminao tamin'izay
rehefa manahoana tokoa ny endriky ny fialan-tsasatra sy ny fiatraikany eo amin'ny mpianatra no lazaina hoe mahomby le fialan-tsasatra. De teo moa tsika ny teny hoe ny ray aman-dreny koa mba miala sasatra, tsy mirotoroto am'le manatinatitra mpianatra sy ny sisa, de efa fialan-tsasatra ho ny ray aman-dreny zany. Efa hoe efa mba afaka miaina malalaka natoretoandro kokoa angamba ny ray aman-dreny fa tsy nirotoroto be a, de efa nahomby zany satria nahazo hery, nahazo hery le ray aman-dreny a. De ohatr'izany koa le zaza, le mpianatra koa, nefa ny mpianatra tsy vitany hoe matoretoandro de zay no atao hoe fialan-tsasatra mahomby, fa le hoe mba mijery toerana vaovao tsy fandehanany isan'andro, mianatra ny zay zavatra hafa tsy fanaony isan'andro akoatran'ireo taranja zay fanenarany any am-pianarana. De ireny zany ohatra hoe mianatra mozika de efa izy zay sy ny sisa, de efa mahomby ny fialan-tsasatra amin'izay, indrindra ihany koa ny mpampianatra. Ny mpampianatra ihany koa mahomby ny fialan-tsasatra raha ohatra ka navoahomana ny saina izy hiatsika mpianatra vaovao. Ny taona vaovao fa mpianatra koa vaovao, de efa manomana sady izy hoe ahoana indray no andraisako ny mpianatro amin'ny taona ho avy iny a. De rehefa voahomana ny saina de efa nahomby zay a lay fialan-tsasatra teo amin'ilay telozoro mpanabeazana vao resakitsika isan'andro.
Ny loha hevitra fahavalo de ny hoe tetika mampaika tsotra ho fanaraha-maso ny fianaran'ny zanaka isaky ny ambaratonga.
Ie, ialana tsiny eto fa ny ambaratonga vitatsika teo madamy liva de ny ambaratonga voalohany ihany. Tsy naresaka mihitsy sika hoe ahoana moa fanaraha-maso ny zanaka any amin'ny secondaire, zany hoe ny ambaratonga faharoa. De inona koa ny fanaraha-maso satria nisy fanamarian'ny mpiainy koa tadidiko tsara tamin'izay hoe fahoana zany ny fanaraha-masona ankizy any amin'ny oniversite. Ambaratonga ambony zany a tsy voaresakitsika ireo anankiroa ireo fa ny ambaratonga voalohany ihany. Tsy maninona aloha fa ny ambaratonga fototra ne ny tena fototra, ny ambaratonga voalohany ny tena fototra. De rehefa tsara fanaraha-maso tany amin'ny ambaratonga voalohany zany ny zanatsika, de azo atao hoe tsy hoe mandeha ho azy a fa mba moramora kokoa ny idirana any amin'ny ambaratonga faharoa, satria efa nisy fanazarana fihetsika tao aminy a, efa nisy fanazarana tao amin'ny ambaratonga voalohany nampidiritsika ray aman-dreny a, de mety hoe voatarany hatrany amin'ny ambaratonga faharoa sy hatrany amin'ny ambaratonga ambony ihany koa ngamba zay fanazarana tsara napetraka tany amin'ny ambaratonga fototra na any amin'ny ambaratonga voalohany ny mahazatra antsika. Fa teo tsika de nanipika mafy hoe any amin'ny ambaratonga voalohany a de fapetraho a ny fananany tsirairay tanjona hoe inona ny antony ianarana, inona ny antony ianarana. Misy tanjona zany tokony efa hoe beazina le zaza tsirairay manomboka any ambaratonga voalohany a mba hisy tanjona eo amin'ny fiainany, fa tsy hoe mandao mianatra de vakansy de matory indray aloha de miditra indray de tsy fantany hoe anao inona ka ty mianatra ity. Fa farafaratsiny zany tsika ray aman-dreny a efa nanabe ny zanatsika amin'le hoe inona ny tanjona, inona ny kendrenao a amin'ny ty fianarana zay ataonao ty.
Ny fasivy de ny hoe ny zofototra ny teboka folo fototra takina amin'ny mpampianatra mpanabe.
Raha tiana omby tokoa ny fampitana fahalalana sy ny fanabeazana ataony mpampianatra mpanabe amin'ny mpianany a de misy ireo teboka fototra folo ireo a zay fa nitany saitsika teto moa de mbola nisy ihany ny mpiainina anao hoe avereno fa tsy tratra le teboka folo a. De tsy fantatro moa zany hoe mbola tokony ho amafisina ve sa de efa vitan'izay nataotsika izay le teboka folo a fototra takina amin'ny mpampianatra. Indrindra tsika tamin'io de tena nijery indrindra hoe le mpampianatra tsy nandalo fiofanana nefa andeha mpianatra ny tena nitsinjovintsika tamin'io, nefa na izany aza dia ilay ny mpampianatra efa perinasa ihany koa mba tsy hoe atao fahazarana fotsiny ho lasa rotinina fotsiny indray lay fomba fampianarana. De indraindray manko reny fahazarana mandeha ho azy ireny koa no miteraka tsy fahombiazana eo amin'ny mpianatra, satria ampitovy ny mpampianatra foana le hoe zay mpianatra tonga eo aminy de mitovy amin'ny tamin'ny taona lasa de mitovy indray amin'ny taona lasa. Reny a tsy mety reny fa mila fiofanana foana zany a tsika mpampiana. Tamin'iny a nijereko kely le fanontaniana tsy voavaly a de nisy fanamariana anankiroa hoe tena sarotra le miezaka ho tony tsy mora tezitra. Ino ny tena sarotra indrindra amaolombelona mampampianatra mpianatra be dehibe nyao de ahoana moa anao tsy ho tezitra de ahoana ianao no hotony manoloana mpianatra efatra ambinimpolo ao ampianarana samy manao ny ataony a de ho za hoe mila miezaka tokoa tsika zany fa io lazainy hoe sarotra io de mila miezaka foana sanandro sanandro iainatsika zany le hoe ma mandinika tsara n'le zavatra ataon'le ankizy na le voalazan'le ankizy a de famboary ny sainao hoe tsy ataoko atezitra fa zay le mahazaza ny zaza.
Ny farany de ny tahotra eo amin'ny mpianatra eo amin'ny ambaratonga voalohany a sy ny zo fototra folo a eo amin'ny zaza.
Ia satria motsika tamin'ny novambra nisy fiverenana indroa teto a de loha hevitra roa zany nyresahana tamin'io raha tsy diso aloha de le zo fototra folo eo am'le zaza nandeha aloha de zay vao nandeha le tahotra fa na ny tahotra no resantsika voalohany de misy le hoe tahotra teny feo amin'ny zanak'olombelona rehetra manana tahotra monina ho aminy a de tsy mifo io raha tsy zavatra manahitra azy de zay le lasa hoe tahotra mandalo le izy a rehefa taitry ny tahotra ao aminao iny de misy zavatra mandalo kely vitivity a ao aminao de indrindra eo ampianatra eo ampianatra amin'ny ambaratonga voalohany de ny atahorany voalohany a de ny mpampianatra de ny atahorany faharoa de ny namany de ny atahorany fahatelo ny ray aman-dreny reo zany ny tena hoe petrahany le tahotra eo ampianatra amin'ny ambaratonga voalohany satria moa ny mpampianatra de ohatrany hoe olona olo-kafa mihitsy amin'ny ankizy olo-kafa mihitsy a de indrindra moa any any amin'ny préscolaire le mpampianatra manao blouse fotsy de tena hoe dokoterany eo an-tsainy de matahotra matahotra foana le ankizy de io zany mila tandremana tsara amintsika mpampianatra hoe lay approche lay fomba fandraisana ny mpianatra zany a analana n'izay tahotra ao amin'izay de teo koa tsika nanamarika hoe ny feo amintsika mpampianatra raha tiatsika ilamina tsy atahotra ny mpianatra de tokony ho tsy miakatra ny feotsika zany fa tena hoe feo natoraly zany raha vao mapapakatra feo eo ianao de efa iniko io fa midoboka ny fony a de velona indray le tahotra ao aminy de ny namany koa zany le manesoneso azy manambanimbany azy efa misy zavatra tsy hainy a de reny lasa mandritry ny taona tena atahorany reny namany reny satria mimeme anazy de efa ampianarina koa zany hoe mba tsy mimeme raha ohatra misy tsy mahay a ny namatsika moa ny ray aman-dreny koa atahorany satria raha vao tsy mahazo moyenina de efa le kapoka le fibedesany ray aman-dreny a atahorany mpianatra foana io de le zo fototra folo koa le tokony metsika ray aman-dreny sy ny mpampianatra ny zaza de efa averina foana reny zo folo reny a za mihiny fefa hainy ray aman-dreny tsara zay.
Ie zay ny loha hevitra folo ny rana tamin'ny ramatoa margo nandritra ity taona telo ambyroapolo ambyroarivo itya de misaotra anao indrindra na amin'ny famelabelarana n'izay rehetrarehetra izay ary indrindraindrindra ny fintina ho an'izay tsara mitadidiana tao anatin'izay loha hevitra folo izay de rosontsika amin'ny tapany faharo ny fandarana.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao de ambarao.
Tsara moa zany manamariky akoatra ny fandraisana ny fanontaniana na ny fanamariana no amina avy amina ropiaino zany a de araka nytenena de repiandohany ny fandarana de hoe fotoana zao ahafahanareo a manolotra ny hetahetanareo amin'ny loha hevitra zay tianareo ho velabelarindra matoa margo indray manomboka amin'ny fiandohan'ny taona vaovao efatra ambyroapolo ambyroarivo de idirantsika zany ny sms a afaka miditra mivantana ihany koa nareo a ny sms azonareo alefa amy 0330 8 850 02 ny fidirana mivantana tsy miova ihany koa fa ny 0 22 443 90 sy ny 0 20 22 442 09 ny sms voalohany a iriko mba hazavaina ety a ny andraikitry ny direction amin'ny mpampianatra fa rehefa misy faveur ho an'ny mpampianatra de tsany mitaky ny zony amin'lehibe sekoly katolika le izy.
Ye foray zany foray le sosokevitra.
Eny, SMS manaraka ny tiana ho velabelarina de ny fomba fitaizana ny zaza manomboka any ambokatra amin'ny de ataony teboka telo ny alohan'le hoe taona. Mety nanoratra ihany izy hoe fa sendra lasa teboka telo ny ao sa hoana de aorianan'izay ozy izy hoe ny fepetra tokony ho raisina rehefa tojo ny zaza mani maditra mangalatra. Zavatra roa samihafa angamin'izany raha matomarko satria le ray fiandohan'ny
hatranymboka
hatramin'ny firotoana de eo zany tsy nyteneny le taona de ndray le raha tojo an'le hoe zaza mania maditra ohatra na mangalatra ohatra anaty fonteny nanaovany azy a de hoe ny fepetra tokony ho raisina. Ny manaraka de hoe SMS manaraka samy manana ny safidiny ny olondroa fa amiko a lasy vavy nanaovan'andriamanitra de tsy tokony ekehina eto amin'ny malagasy a ny fanambadiny ny mitovy fananahana.
Ise hevitrao zay de ozy anao hoe samy manana safidy de zay ko ny safidinao ny hevitrao a de raisinay ko.
Mirabatompoko salama
tsika mbo amitanyke mitompoko za zany bebe de andegandega tamin'ny zafikely teo zany hoe za tia manosora nefa tsy manosora fa to belera de hita de bebe mandega fa bebe samy manosora koa fa io belera de ohatra nisan'izay zao to aminay mianaka de inona ny tokony atao tompoko makasitraka.
Makasitraka nandaingy zany satria nyresaka an'izay tsika tao anatin'ny famelabelarina teo fitraky any lainga ao fiarahamonina de ny zafikely no zy izy ny teneniny hoe bebe atya mpandro seza de nefa zao izy izy tsisy tany mandro seza kory fa tany belera de hitany de nyteneniny hoe bebe ka mandainga zay le fitraika an'izay de iny de manontany izy zany manontany hoe inany tokony adony
satria tsy maintsy averimberin'la zaza foana zay hoe bebe
tamin'iny ary bebe nandaingy
eo zany tena hoe arakaraky ny zava-misy zany no andrasana anarinana n'le lainga tamin'iny a hoe ny zavatra nataoko tany taiza misy zany tany belera nefa milaza hoe any mandro sezy de mba tsy ampiandry be an'le olona de zany hoe ianao zany mitady hevitra tsy resy lahatra n'la zaza fa tsy maintsy izay belera zay ny teneninao de zay le andraso rehefa tsy tonga de izay na andeha hotenenina aminy hoe le ndray mandeha iny ake ohatr'zaohatra zao fa
rehefa misy
trangany zavatra misy hirika de eo amzay anaoa mandresy lahatra anazy hoe tamin'iny mantsy a le olona ny mandro seza sodizay mitady hevitra ianao sa
mazava. SMS manaraka samy manana ny safidiny olondroa ay efa vita teo iny tsara be ny fandaharana fa ty aminay a ny avambatoko a sady miavona no manambany a sady mifosa no ataony nefa de olona manam-pahaizana sady manankatao no manao zavatra tsy mendrika
aisa moa zany mediratsika amin'izany
sadyhoe milaza zava-misy fotsiny izany fatsitany hoe ina moa zany ny andrasanao aminay ao anatin'izay
ngamba de zay hoe zay foana le fomba fijeriny misy hidiratsika kely fotsiny hoe le fomba fijery a aza mijery hoe avambady reto de ty anambany ianao foana fefa zay nytoetrany a de ianao ny tokony anamboatra ny sainao fa raha mitohitoy matsy zao de ianao de hiadinareo de arary fo ianao de manangonangonao ianao hoe za mbanimbaniny za miditra am'izany tsika fa manjary reraka ambony any ary esory eo amin'nysaina hoe rehefa avambady de ratsy.
SMS manaraka ny azao a anay tanàna misy boikely eny taona ny sorondrenina lefa ny andromby tokony ho alaina hiakatra ave tompoko
alefa hiakatra hianatra sa andefa hiakatra
zay zao no
tokony alefa hianatra
tokony ho alaina hiakatra aveo
alaivo raha ohatra tia tanànanareo de mba alaivo hiakatra izy hianatra e fa mbola taona ny fidirana onzemba mihitsy zany enina taona zany.
Raisa misy manaraka mba toroy hevitra fa za de mora kizitina sy mitabataba sy mikapoka rehefa mampanao devoara ny zanako reny.
Ie, io de aretin'ny ray aman-dreny mampianatsasa daholo izany rehetrarehetra izany. Io ve de tsy hainao fa iny anao taony ampianarana? De ohatrany tonga de kizitina be anao izany mahita hoe zavatra tokony ho hainy nefa tsy hainy. Zaho a de efa miteny foana hoe aza mampianatra tsika. Fa ny mpampianatra ny natao ampianatra, fa ny antsika de manara-maso fotsiny hoe tia ny devoaranareo ho ataovy ara. De rehefa hitanao hoe diso be le izy de avela ho diso any, de amin'izay manao correction isonga any ampianarana. Fa raha fitahantsika hoe ampianarantsika izy de ho marina no entinany a, de zay le manimba an'le zaza.
Mba avy ireny tompoko le teboka folo fototra ho an'ny mpanabe fa zao vao maheno anareo zahay de misy SMS mitovy amin'inyko hoe avereno miadana lay toetra folo ananan'ny mpampianatra fa mandray noty zahay avy aty amorondava asalo.
Mefa mafinaritra aloha zany fa de ho avertsika miadana ve sa hotoizina daholo aloha ny
aloha zany ny anokana atsika minitra kely defa
alohan'ny
ifaranan'ny fandaharana de anytsika mamerina azy fa alefatsika aloha reto SMS sy ny fandraisana ny hevitra avy aminareo pian zay. Tsara le fanaovana soratinonina fa avy eo tokony anao fantsinina ny prof fa manjary miaina amin'ny diso soratany a lay mpianatra.
Ezie mba atsipitsika foana zay ho anareo ministerany hoatsika moa zany eo ministerany fanabiazam-pirenena avereno soratinona io raha tiatsika hoe ilamina tsara ny fanoratana ny teny malagasy.
Mba tiako fantatra tompoko ny fomba atao mba hialana amin'ny lainga.
Ny fomba atao asa mandainga inona moa zany ny toro hevitra amin'izany
de aza mandainga.
Ny sainy fotsiny no amboarina hoe tsy tokony andainga fa manary ny fampitokisana amin'olona zay andainganao. Raha tsy te ho very fihavanana ianao, te ho very fampitokisana amin'le olona de ataovy ao an-tsaina de ny melo hoe za tsy andainga.
Ia tsara le fandaharana manampy be amin'ny fiainana andavanandro mihitsy a mankasitraka anareo de misaotra anareo koa miaino hoe inona ny mesura ho raisiko fakapohan'ny masera mpampiana ny fony izy any an-dakilasy classe de sixième.
Classe de sixième tsy fantatro hoe mesura ho raisina tokony misy fepetra matsy zany ny efa mipetraka le fanatonana ny mpampianatra angamba ny tokony atao aloha de sao de lainga koa nataon'le zaza hoe zakapohany masera foana zakapohany foana de ny mesura tokony raisinao a manatony ianao an'le mpampianatra aloha fa za tonga de any amin'ny direction fa zay koa le manimba an'le fiarahamoninao an-tsekoly de manontany ianao a anontany io tsy eo mason'le zaza de rehefa miresaky nareo sy le masera de hoeninao tokoa hoe tena voakapoka tokoa izy tena voakapoka tokoa de vitanao amin'izay a ny fomba ho raisinao rehefa avy eo hoe ahoana ny tokony atao. So de tsy voakapoka akory ary izy fa le zaza ndraindraiky io mety matahotra ny ray aman-dreniny de ny mpampianatra no ampangainy hoe mikapoka.
Ia ny SMS manaraka ao re mbola te hianatra kanefa ny ray aman-dreniko sahirana de inona ny mba ataoko miasa an-trano ambanimbanin'ny patronko.
Tsy fantatra hoe klasy fafiry io mbola te hianatra io satria misy centre tena hoe mandray an'ireny reny ankizy sahirana ny ray aman-dreniny a de raha mbola te hianatra de misy centre tena hoe fianarana fotsiny no ataony ao de fa io zany tsy mazava be le hoe izy aiza firy taona klasy fafiry ny vitany de fa le fandriana fotsiny zany mba ny resahany fa azo taterana ny fandrianao.
SMS manaraka le fiarahan'ny olona mitovy fananahana aloha tsy mety amiko le izy tsy mankasitraka ny nomen'andriamanitra.
Ie sarotra be no miresaka an'io fa de efa samy manana ny heviny tsirairay.
Ny anahy tena tiako le soratinonina fikely avy aty ankazo be 11 ans raiky ambe folo taona manana faharetana mianao tsika ao anatin'ny ora ray ve ifikely amin'ny akasobe arabaina manokana dia misaotra anao manokana miaino anay amin'izao fotoana izao.
Tena mafinaritra izany misoratonony io ny tena anisan'ny zavatra tsara hitana ny maisy ny mpampianatra nampianatra azy aloha dia maisy an'ilay zaza manao n'ilay soratononina dia mbola manamafy tsika fakizy enjoara tia manao soratononina dia aiza hoa izy tsika manoloana n'izany rehetrarehetra izany.
Fady soana ve ny hoe hianatra fa tsy hamonjy lera raha tara?
Hianatra
fa tsy hamonjy lera raha tara.
Ay, tara izy izany a dia ny faniriny le hoe hianatra
na dia taratara
azy izy dia tonga foana dia mitiny atongavana hoe azaroana izy fa raisy foana fa hianatra ny tiany ho aleha any. Eny e, dia mba miezaka fotsiny ianao mba tsy ho tara manaraka fa raha mba indray mandeha moa ny tara dia aninona fa dia mba tokony mba fampitsinjo ihany koa amin'izao fotoana izao ma betsaka ny antony mahatara dia mba tokony ho amavanina ihany ny fitsipika ny etseko.
Arakaraka leo ihona ny antony natara azy ihany koa moa izany sy
ty ve fa tara lava koa ve sambany mba tara.
Move tompoko azo atao ny manasazy mpianatra lehibe teknika fa tena manatabava raha tsy inona ny tokony atao azafady mpampianatra?
Fantatro fa tena mpampianatra ny teknika moa dia malaza amin'le hoe maherieritreritra kokoa ny ankizy any amin'ny teknika fa tsy voatery izy rehetra akory aloha fa te hanasazy izany le mpampianatra fa ataoko hoe tsy masa e tsy masa dia inona ny tokony ataony. Efa misy fitsipika io a dia la fitsipika no arao any anatin'le carnet de correspondance hoe raha mpianatra manao an'izao dia inona ny saza dia iny ihany no avereno aminy aloha fa te hanasazy tokoa tsika te hanasazy tokoa fa apatsaivo an'le mpianatra hoe misy sazy sahaza aminao a amin'izao zavatra ataonao izao dia ngamba mba tsy mamerina tsony izy amin'sisa mba lazao azy hoe inona ny antony tsy mapety na maharatsy an'le zavatra ataony a ka mahatonga ny sekoly tokony hanasazy azy.
Mangataka ny amerenana ny laharany telefony idirana amin'ny vantany nareo ny 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09. SMS manaraka tiako mba atao loha hevitrao koa ireo vehivavy maimbo toaka rehefa mivory maria ko fampikambana ao amin'ny VRM.
Fifafy maimbo toaka
rehefa mivory misotro toaka izany dia rehefa mivory anaty fikambanana dia midofaka ny fofo toaka izany.
Ie, voaraiko izany fa ho alalinina tsara hoe ahoana ny fomba hitondrahana azy.
Ny mpampianatra amin'ny OPP ve manana zo mampakarano fampiasany any an-tranony ny mpianany?
Tena tsy azo atao
loza,
tena tsy azo atao fa fanampiana indray mandeha ngamba azo ekena. Tena hoe nisy antony lehibe a dia tsy afaka naka rano tsy nisy rano tao amin'ilay mpampianatra sy ny sisa fa raha io no atao san'andro a dia marina tokoa hoe tsy mpanampinao tokoa n'ilay mpianatra fa la fanampiana indray mandeha no ny antony lehibe dia azo atao izay.
Ia, miaraba tompoko
ia salama tompoko
salama.
Ya, ny anahy mahakasika an'le anona tsyko anaty loha hevitra ve fa resaka fampianarana ihany dia hitanareo le any ampianarana zao ny sekoly somary hoe matanjatanjaka ma dia hitako mpanao azy ohatra ny an'ny zanako zao resaka ohatra ny hoe manao asa sosialy zany le sekoly ohatrany hoe mampividy kilalao zany ny sekoly na fitaovana ohatra ohatran'izay dia hoe zaraina amin'ny fokontany manodidina ohatrany hoe hitako kokoa hoe mavesatra ho an'la ray aman-dreny la izy efa ohatra nahy manokana zany zao fa nanao fitarainana ihany tamin'ny sekoly amin'la izy satria ohatrany ianao zao anakitelo zany zanako mianatra ao amin'la sekoly isy telo zany zao tsy maintsy samy mandray anjara ao anatin'le fanomezana avokoa de iny tsikana hoko hevitra hoe inona ny tena tokony atao tena tokony ataon'ny sekoly ve ny zavatra ohatran'ireny sa ve tena tokony raha ny fahitako azy adidiny sekoly izy fa tsy adidiny mpianatra satria ny ray aman-dreny efa manana didy manokana amin'ny fandoavany kolazy kenkeny isan-karazany dia ohatran'izay no sikany oke ohatra ny anay mantsy zao zao telo telo morala. De samy nangatahana ny hoavoko zany izy telo morala anao an'le izy. De sahiratsaina ianao satria fiainana efa sarotra e. Nefa mbola miampy be koa le izy. De le anakiray teo, le hoe mampianatra. Le mampianatra rehefa avy any ohatra ny tsy maharitra madama le hoe de voaradiso ny entina any am-pianarana.
Ye, hitanao ramose a, tsy anjaratsika ny manao an'le correction. Fa io a adidin'ny mpampianatra. De raha ohatra ianao zany tonga de devoir marina foana no entin'ny zanakao hoany, de tena tonga de manimba n'le zanakao ianao satria mieritreritra ny mpampianatra hoe ainy zareo le zavatra nampianariko. Fa ny tena tanjotsika ao anatiny de hoe ho hitan'ny mpampianatra aloha voalohany hoe tsy tafita ny lesona nampianary mato diso le devoir. De faharoan'izay miaino tsara koa le zaza rehefa mamerina correction am'izay izy ka mbola diso de adidinao am'izay ny mampianatra azy.
Iha ko zay moa maray aman-dreny, ray aman-dreny zany tsy maharitra.
Tsy maharitra, marina zany fa rehefa avy eo de hoe mahay be io zanako koa rehefa anetrano fa mahagaga ny ampianarana tsy mahazonao tsy mahay de ialana am'izay mihitsy de avela ho entin'le zaza zany am'izay miaino tsara koa izy am'sisa hoe diso daholo le izy.
Okay,
fa
iveresitrakakely
maninona ary raha ohatra hoe le kilalao tsy ilainy ankizy tsy hoe tsy ratsy a fa hoe tsy
ampiasaintsy milalao tsony
izy a de mba tokony reny no ataony sekoly hoe alefaso ny akanjo tsomba ianareo, alefaso ny kilalao zay tsy anaovanareo fa tsy hoe
mividiana.
Ye, tokony zay ngamba ho any atao hoe defa homandro zavatra tsy ampiasainareo tsony fa mbola tsara homenany ankizy aty amin'ny fokota. Zany akory tsy manambany an'le ankizy fa zay tsy ampiasainao mihitsy fa tsy hoe rehefa ratsy no andeha hoariana any am'le olona. Fa le hoe mividiana vaovao kosa aloha de marina ihany ny an'le ramose am'izao fanandro zao e.
Fa valim-pantanin'le vehivavy mbola te hianatra teo kanefa miasa trano a de ambanimbanin'ny patron troisième zao izy izy tany Fianarantsoa miasa trano eto Antananarivo roapolo taona.
Ie, de tsy fantatra hoe any Antananarivo a izy a de io a misy foana ny centre mandray an'ireny ankizy ireny fa zany hoe lavabe le resaka raha entona anao fanadiadiana fa tsara le fandriny hoe mbola afaka maka bebese izy amin'ity raha
vonina na manatona an'ireny centre ireny, ireny fitoerana ireny a misy maromaro satria ianao eto Antananarivo ihany no miasa de mba maka fanampampanazavana momba an'ireny de afaka manatona an'ireny. Miaraba tompoko,
miaraba tompoko,
salama tompoko.
Resaka fampianarana re a
ento
mba magatatra tolo hevitra. Zao zany a manana zanaka folo taona de nala CP izy a, efa afaka CP teo izy de sizy any de tamin'ny vola kely a tena nahay aloha de efa nitombotombo izy zany a de ohatra izy a zaza ohatra hoe mora mandray namana ohatra zay miaraka amin'ny namana izy de mora mahay mandray zavatra ratsy zany. De misy de nampianarisy fotoana zay mipetraka tamina kartier manjakaray de tena nadidra be tena hoe ampianarilekizy mangalabola ohatra zany de farany zany de tapakevitra nifindra tamina toerana lavitra de niova izy tany de niova nefa ny fiainanay a zany lasa nanambaty a zany de lasa miverina mipede mipetraka ty amin'ny vilina ndraiky a fa fianarana tsara le fianarana fa makaikikaikin'le kartie io de tena na lasa tsy hitako hoe tena lasa ohatrany hoe lasa madiza lasa tsy mahay mihitsy tena hoe tena farany de mireko daholo ny devoirany a de afeniny anazy ny bulletin zany de karaha be fa manina ny afenao bulletin de nijereko le izy fa maninao any afenina fa tsy amenana de tenenina rehefa misy zavatra tsy azo a anontaniana raha ohatra hoe ino ty interrupteura de raha tsy azonao le izy de anontany hoe inona ny asa ty inona ny dikan'izany ao anatin'le am'le lesona de anontaniana ho amin'ny mpampianatra rehefa misy zavatra tsy azo a fa zay ny anarana tsy mahay de manontany mianatra de ino zany manaiky fotsiny zany ndray nefa zany a fomba fitezako andro zareo hoe za tsy za mijery fotsiny hoe raha misy devoira tokony atao a de ataovy fa za tsy mampianatra anazy aloha voalohany indrindra de tsy mahatsotso hoe manao miara manao devoir aminy fa velako ataony le izy a de raha mandiso izy a de tena velako diso mihitsiny a satria zany nanaosiny hoe amifatsapatsa hoe tsy mitovy metodiko sy metode le mpampianatra de avela mihitsy le mpanabe no anabe anazy a de ahahita hoe ty zasy toatra zao fa ohatra
e le hoe matitra nahay de matitra de tsy nahay
de
miverina matitra zavatra roa samihafa mihitsy le hoe mahay sy ny hoe fomba fitondratena zavatra samihafa mihitsy zay fa le fanaraha-maso am'le le toetra fotsiny zany tokony atao akaikikaiky tsara de fehezina aloha raha mbola latsaky ny roa mifolo taona de mbola mila fehezina mafimafy kokoa izy zany mba tsy ho lasa fahazarana amin'le ditra raha zainao.
Mahafinaritra be le fandaharanareo a. Mba saikany tany za tompoko hoe ahoana ny atao hitaizana ny zaza dimy taona sy fito taona vavy izy ireo fa mafimafy? Raha isika aloha ty antso ty miaraba tompoko.
Manahoana tompoko?
Sanana tompoko.
Zany fa mba mifafatorohevitra mihitsy ny tiako teneniny
entoko
eo am'le hoe mpiavana zany tena hoe mpiavana fotsiny fa tena zany avanao zany tena tsy mifamonjy mihitsy zany a ary tena manavaka mihitsy tena manana sy ny tsy manana de mba tiako mba hoe loahevitra zany mba teneny satria zava-dehibe eo amma malagasy atsika le fihavanana netsika tsy miavana fo efa mifahin'andriamanitra daholy
miara-misotranao
misosomakasitraka
io
dimy taona sy fito taona vavy mafy be ozy mitaizan'izay inona no atao?
Tsy haiko le hoe mafy be tsy hoe maditra ve fa samy tena mampiseho ny ma izy azy izy eo amin'ny fihetsiny a de ny lelanelany koa nefa atonony tsara le dimy taona sy fito taona tsy hoe mifanakaiky be loatra na mifanalavitra de le taona mihitsy am'le taona mampihetsiketsika daholo na ny dimy taona na ny fito taona de tsy hitako hoe ina le mamafy azy zany de tena hoe le manaraka fotsiny ianao zay ataony zareo de manitsiny tsy mety ataony de raha misy sazy kely azo menany tsirairay de mba ho hitany hoe ay tsy mety le natao de voasazy.
Ye, mamarapara ntsika aloha alohan'ny anolorana le didi folo foda sos ina moa zany izy teo hoe fepetra folo a le takina ho an'ny mpanabe sy ny mpampianatra e le teboka folo ye ny SMS manaraka aloha mba saina mamerina ny natao tany ampianarana de tsy mety fa any ampianarana ihany ony izy no anao zaza telo taona sy tapany
ay
inona
reny de mahasarotiny am'izay zaza telo taona tsy tapany tsy manao devoir e aza terena de ny mialoha fa reraka ambony ihany le akizy raha terena foana hoe ataoviny devoir mbola lavitsa ny lalaka le
amiko manokana anao sisy mety amina mampianatra nefa tsisy lakilasy aty aminay ambany vohitra be a fokotany betroka
te ampianatra izy zany fa tsisy ekôly
tsisy ie tsy ampy mety tsy ampy efitrano sekoly zany
ze tokony manatona any amin'nylehibe ny fokotany de manatona any de mba ny anyny karakara hoe ampio ny efitrano fianarana mba satria fa misy olona vonona ny ampianatra zany eny zava-dehibe isorana anao mihitsy
mihitsakara ny teboka folo ho an'ny mpampianatra mpanabe
ze voalohany a mendy fiara-pitondratena zany hoe modely zany le mpampianatra ataovy miadana mozy de faro
merikara-pitondratena zay koa zakamba efa vita efaharoa am'izay
tony tsy mora tezitra
tony tsy mora tezitra
de fahatelo tsy miangatra tsy manavakavaka
tsy miangatra tsy manavakavaka ataovy maimaika any fotsiny aloha le soratra de rehefa aveo nareo manao azy
e satria ny fotoana efa olany fa efatra manana faharetana
manana faharetana
de fahadimy mahay miaino
mahay mihaino
de fahaenina azo ifanakalozakevitra
azo ifanakalozakevitra fa faenina
Tia mikarokaroka.
Tia mikarokaroka, zay ny fafito. Fahavalo.
Manaiky ny fahasamihafana eo amin'ny mpianatra.
Manaiky ny fahasamihafana eo amin'ny mpianatra. Amin'ny lafiny rehetra rehetra mihitsy.
Amin'ny lafiny rehetra. Mahay manaja azy io moa anatiny. Fahasivy, mahay maka ny toeran'ilay zaza ampianarinao.
Mahay maka ny toeran'ilay zaza ampianarinao.
De fahafolo, mirandava.
Fahafolo, mirandava.
Ie.
Ahoana na tongavana amin'izay fa
le farany izay arany tsara indrindra mora indrindra io
ny ezaka foana izany ho mirandavana
mba mirandava amin'ny fandraisana ny mpianatra rehefa miresaka amin'ny mpianatra fa raha nandao izay ny masika ianao raha vao tsy mira amina dia tsy tafitany dia fanabeazana
raha ohatra raha hoe tsy ao anatin'izay fafahana mampiseho ny amiranana izay dia ny ezaka ihany aloha na dia mafimafy araha maneho an'izay satria izay takiana rehefa hoe tonga
manamora ny fifaneraserana izay izay fa miranano sanandro mandray n'le mpianatra izay.
Mankasitrika indrindra raha matoa Margon tondra zay resaka rehetrarehetra izay isaorana ihany koa ianaropiana nanome nandray anjara tato anatin'ny fandarana indrindra nanolotra sosikevitra misy efatra aloha zany zao ny voaray a tao anatin'izay avy aminareo fa de hitantsika io ny andarana azy de ankasitrahana indrindra ianareo a naharitra ny aina ohatra amin'ny farany misaotra ny arylivatsika lavorary tanteraka ny fifandraisana anjadinoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany. Ny fotoanantsika manaraka dia ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko
veloma tompoko dia manao vanoely sambatra daholo tsika rehetra
anay aby izay
ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miary